от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на КНСБ на тема «Острите проблеми в енергетиката имат своите решения», която се проведе на 22 юни.
Уважаеми колеги, здравейте на всички на нашата извънредна пресконференция. В нея ще вземат участие председателите на двете енергийни федерации на нашата конфедерация, Георги Петров и Божидар Митев, както и Васил Анашков, председател на синдикална федерация Металици. През последната седмица, или последните две седмици даже бих казал, най-интензивно и с доста различни гледни точки бих казал, в общественото пространство започна наново позъмлелия дебат за това как българската енергетика и оттам българската индустрия и икономика трябва да бъде стабилизирана, оздравена. Естествено, повода за това стана предложението за промяна на цените. Припомням, че КНСБ със своите федерации и във времето назад, преди година и половина-две, с Браншовата камара по енергетика устойчиво, системно и постоянно предлага различни мерки. Част от тях са вече така реализирани, но по-сериозните от тях все още не виждат бял свят, за да може сектора да бъде наистина стабилизиран, оздравен и да бъде сложен в една достатъчност от гледна точка на своето бъдеще за инвестиции, за развитие и за гарантиране на надежни доставки на електроенергия с прогнозируеми и ясни цени в времето напред за индустрията и за бита. Ще почна от там, че за нас не е спора дали колко да дигнем цената и дали това днеска или утре ще бъде решено, ще реши проблемите в сектора. Най-малко проблема с фалита или не фалита на което да било дружество, в това, че той е общественият доставчик, също ще реши тази тежка криза, която през последните 3 години също се генерира в енергийната система и набра драматична скорост. Припомням, защото някои се забравят нещата. През 2012 година, 2011 и 2012 година, след влизането в сила на задължителните договори за изкупуване на електроенергия на съответни цени от американските централи и растящия брой лавинообразно с взаимни обвинения от ляво и от дясно, кой ги направил, това не е важно в момента за нас, от така или иначе растящия брой и обем ВЕИ-та, стигнахме до там, че от добре балансирана системата, която работеше на печалба при това, на малка печалба, с едни доста по-поносими цени за енергията за всички субекти, всички потребители, в 2013 година вече системата имаше над 80 милиона задължения, разбирай, генерирани по цялата верига и концентрирани в НЕК. И тук да поясня тези, които не знаят, да, също няма такива, но все пак да кажа, НЕК не е едно предприятие, което някак се самостоятелно играе в общия енергиен хор. НЕК има възложени по закон редица функции, най-вече от гледна точка на разплащането в системата и доставката на енергия като обществен доставчик. И поради тая причина всички неудачи или пък неразумни действия през тези няколко години рефлектират накрая по веригата в НЕК. Още тогава, през 2013 година, ние започнахме да предлагаме различни виждания как да излезем от тази ситуация. Сега вече обаче, две години и половина по-късно, т.е. в 2015 година по средата, задълженията на НЕК са стигнали 3 милиарда и 300 милиона лева. От тези около 800, при това не е отчетоводени към него момент. Те бяха генерирани през 2012, 2013 се появиха в началото на 2014 година в счетоводните отчети на компанията. Но тогава бяха заложени всички тези дефицити, знаете, започна запушването на системата и неразплащането към съответните и изпълнители и подизпълнители по веригата. 3 милиарда и 300 милиона заедно с естествено задълженията за Цанков камък и за Белени, които не сметнах, когато говоря за 800 милиона. Задълженията текущи, говоря само за тези текущи задължения. Те в момента са 1 милиард и 200, 1 милиард и 300 милиона задължения към доставчици. Между впрочем и междувременно цената на Цанков камък порасна. Припомня ви, че когато тя беше планирана, е била 300 милиона, Към настоящия момент тя е вече 900 милиона. И всичко това са задължения на НЕК, независимо дали и как някои е вземал решенията самостоятелно, аз мисля, че нито няма заблуда в обществото и се надявам ви да припомните това, че не борда на НЕК е вземал решение за застроежа на АЕЦ Белене и за Цанков камък. За политически решения, и ако някой някъде вижда кражби, може би трябва да ги посочи къде са. Тъй като ние не виждаме кражби в ежедневното управление на системата, изключение може би на тези драматично завишаване стойности, които сигурно са предмет на други органи и специализирани институции, но ние не сме компетентни да кажем това. Но 1 900 000 000 000 от тези 3 и 300 всъщност са АЕЦ Белене и Цанков камък. И ние настояваме, уважаеми колеги, от 2 години и половина, смятам с сериозно основание, тази част от задълженията на системата да бъде поета от държавата. С целеви финансиране, дали през БЕХ, дали през допълнителен дълг, който да емитира държавата, защото скрай каже, държавата го е направила. А държавата в всичките лица и измерения с всичките си власти и политически субекти да направи необходимото да установи кой е виновника или виновниците, за да се генерира такова задължение в енергийната система и ако има кражби, да бъдат посочени кои са, къде са и този, който ги е крал, да отиде в затвора. Това в всеки случай не са енергетиците, нито пък тези, които работят в системата в нейните поделения и части. И тогава ще говорим за тези 1 200 000 000 и 300 000 000 задължения, които всъщност ние виждаме като проблем в енергията система и които бяха генерирани по начина, по който ДКЕВР тогава, преди една година и половина, и КЕВР наскоро продължава да слага на масата като модел за ценообразуване. Тоест, да плаща НЕК повече, отколко получава. Няма такова предприятие в света, независимо от частно и държавно, което да плаща повече за фиксирани договори, които не е сключило то, а някой друг преди него, или по-скоро държавата ги гарантирала, и да искаме то да ни генерира загуби. Перпетуум мобиле, не знам да е измислен. Как могат да бъдат и към кого са те задължения всъщност? От те 1 200 000 000 000 750 милиона са задължения към двете американски централи. След малко ще дойдем на това решение, което взе вчера кабинета, да видите да намаляваме разходите на държавната енергетика. Не знаем но как, като намаляваме разходите на държавната енергетика, те задължения, които има НЕК, към американски централи, заради цените и заради договорите, някакси ще изчезнат. Как ще стане, ми е много ясно. На мен, ако някой мога ми го обясни, на мен ми е много така странно това решение, което беше взето вчера. Останалите задължения са за изпълнени договори за доставка в останалите части на цялата енергийна система. В това число ТЕЦ 2 и вецовете на НЕК. Всичко останало, уважаеми колеги, което се приказва, в край на краищата трябва в един момент да бъде сложено на масата с числа, с разчети и с обяснения. И веята, естествено, да не ги забравяме. Голямата част всъщност са веята и след това говорим за останалите части на цялата система. Между впрочем, понеже така се опитва да се прехвърли според нас проблема от болната глава на здравата, а здравата е държавната енергийна система и тя всъщност показва, че е най-здравата, и аз ще припомня само някои числа. Ако всички твърдят, че както свикнахме през тези 25 години, без да питаме, да приемаме като аксиома, че частното е по-ефективно от държавното, аз нямам обяснение защо тогава най-евтините цени в енергетиката се произведат и се генерират от държавните и части. А най-скъпите се генерират от частните и части. Някой може да ми го обясни, защото в един момент през тези 25 години забравихме да мислим. Всъщност повтаряме като папагали. Някой казва, частното е по-добро. Да, частното е по-добро, частното е по-добро. Следователно, трябва да убим и държавното. И даде, ма не. АЕЦ Козлодуй дава най-евтината енергия в България. На себестойност, която е около 55 лева за мегават час. И няма такава централа, която да дава държавната АЕЦ Козлодуй с всички тия проблеми, които имали уж. С цялата инефективност, както говори някой, като ние не мислим, че е точно така, дава най-евтината цена. Сравнението на, видите ли, ТЕЦ 2 работил с повече хора, отколкото АЕЦ Гълъбово, наполовина, за мен не издържа по никакъв пазарен Пазарна оценка, тъй като не е важно с колко хора работиш, какво произвеждаш на пазара, нали така? Доколкото знам. И когато цената ти на пазара е близо два пъти по-висока от тази, която е ти частника, защото той е държавния ред, уж бял с два пъти повече хора и получава едни заплати, ужаси, ще ги видим след малко, нали, не виждам каква е логиката, да твърдиш, че си най-ефективни, защото си частник. Пъв си бил американец, ами къвто ще да си, ако ще си в Таджикистанец, е тая. Тоест трябва да мислим според мен повече и да виждам и да сравняваме числа, а не да правим заклинания и будомагии. За нас няма друго решение, освен да търсим, наистина, аз не твърдя, че няма резерви във всички части на енергията система, като навсякъде другаде. Но те не могат да решат проблема, за който говорим. Той е системен и генериран по друг начин. И е генериран основно, чухте задълженията откъде идват, на НЕК те не идват от тавана, идват основно от двете американски централи и ВЕЦ-та. Там са договорите, които не могат да се разплатят заради високата цена. Припомняйки се това, ще припомня, че и ТЕЦ 2, макар и бидейки държавен, изпълнявайки всичките си ангажименти по инвестиции, заеми и така нататък самостоятелно, без да иска пари от държавата, от собственика си, както това са направили частните американски централи, искайки ресурс от собственика си или пък от банките, които са ги финансирали. Не виждам причина да не виждаме всъщност, че на свободния пазар, за който говорим, край краищата не продават американски централи, не продават частниците, а продават държавните предприятия. И свободният пазар в момента е най-евтиния всъщност. Нерегулирания, по който плащаме ние като потребители, битови потребители, преди това свободния пазар, за който се говори, че видите ли, бил много високо. На свободния пазар всъщност, да не забравяме, че цената се формира и благодарение и с участието на основно на регионалните фактори. Това не е наш пазар. Само. Тоест, това е свободен. Тоест, излиза, че държавните предприятия, които продават на свободния пазар, единствено и само, мога да дам числа. Колко от тях, каква част всъщност продават. Около 10 теравайта за износ и свободен пазар. Не може да кажа колко са общо. Да, тераватт час всъщност. ТЕЦ 2 между 8 и 9 тераватт часа пак за свободен пазар и за износ. И вецовете на НЕК всъщност около 2 тераватт часа пак за свободен пазар и за износ. Тоест, общия пазар от износ и свободен пазар е около 20 тераватт часа. Гордо по-равно разпределен. И на вътрешния пазар и за износа доминират държавните компании, които били неефективни. Как те се справят с конкуренцията тогава на регионалния пазар, където няма държавна подкрепа на никой? Та, всички тези въпроси, според мен, някой трябва да се задава, когато вижда решението в някакви съкращения на разходи, и то административни, което неясно какво включва в себе си, никъде няма такова определение, помещо касае разходите, които се предлагат и се защитават в КЕВР от всички енергийни компании. За да завърша така първата част на нашия брифинг и за да вървим към някои анализи по-детални на разходите в държавните предприятия и колко тях са заплати, за разходи за персонал и как се съотнасят към общите разходи, които са най-низките, пак отново повтарям, тъй като цената, която формират, са наистина най-конкурентните в целия енергиен български пазар, а и както се вижда, издържат и на конкуренцията на свободния и на износа. Да кажа всъщност, че ние мислим и дълбоко настояваме държавата да се върне на изходни позиции и да почне да мисли за реални действия по отношение на справянето с проблема, а то е американските централи и ВЕИ сектор. Видите ли тук това, което се хвърли в публичното пространство преди 2 месеца или месец и половина, как те са договорили да намалят малко студения резерв, колко малко май са пропуснали, се каже, че става дума за 15-20%, ако не се лъжа. И да го видите, да намалим цената на тези 15-20% и оттам ще се направят едни огромни икономии и почнах би да смятаме само в едни числа големи. 100 милиона на година, 10 години, 15, 1 милиард и пропуснах всичко за каква дума. Цената, по която се изкупува тока от централите в Марица Исток 1 и 3 не е намалена. Не е предоговорена нито с една стотинка. Така че нека да видим кой предоговаря. И невъзможността това да се сложи на масата и видите ли, така, липсата на иновативно мислене, защото ние предлагаме поне две решения, които могат да бъдат сложени на масата при предоговарянето. като не може да предоговорим и от това гърми цялата енергетика и гърми цялата икономика, всъщност, и остава основният проблем на държавата. Държавата би трябвало да впрегне целия си ресурс, това число е финансов, и да сложи на масата, неприлично предложение, на което никой не може да откаже. И като размер, и като цени, и като начин на предлагане. Не виждам никаква пречка държавата да предложи обратно изкупуване на акциите по пазарни цени, по такива, които всъщност биха удовлетворили сегашните собственици на мажоритарния пакет на двете американски централи. След като чухме тук, че за две години говорим за задлъжнялост, която отива в порядъци на милиарди левове, след като спасихме една банка пак с милиарди левове, трябва да спасяваме, може би, икономиката и енергетиката, дори да са с милиарди левове, по този начин. Другия ще ни кара, как беше, по-добре ужасен край, отколкото ужас и без край. Следващите 10 години да правим същото. И те няколко милиарда за 2 години ще умножат по 10. Някой мисли ли за това всъщност? Говорейки, че това е много скъпо и едва ли това решение е много трудно да се вземе. Да, сега се вземе трудно. Но аз съм убеден, че ние ще си платим и пак ще стигнем до това решение. След 3, 4, 5 години, като видим, че наистина е невъзможно никой да поема подобни числа. И няма как да ги финансираш, освен от пари от държавата, от бюджета. Следователно, част по-скоро е нужно този проблем системен да бъде разрешен. И за нас това е едното възможно решение. Другото възможно решение, с което между другото и работодателите са съгласни, аз ги слушах преди, не само сега, и преди това, всички тяхни организации. Ако това е неприемливо или невъзможно за договаряне, за обратно изкупуване на акциите мажоритарния пакет, няма проблем държавата да предложи цесия на заемите, с които са финансирани изграждането и реновацията на двете централи. Към банките, които са ги финансирали. Тъй като основният мотив на двете американски централи, за да не искате да не влизат в предоговаряне на цената, видите, ние сме се финансирали по този ред, банките ги знаят, договори са такива и никой не може да пипне там, което и да било. Нека държавата влезе там тогава и да тесира тези договори и да почне да ги служат тя. Тоест тя да финансира и тогава ще дават извън всякакъв всяка логика, аргументи за поддържане на тези договори с тези цени. Дългосрочни договори през следващите години. Сигурно има и други такива решения. Ще предложим още едно такова, което е пък системно и структурно такова. За изчистване на цялата система. Ние смятаме, че това, което беше предложено като модел, очевидно, не единствен обществен доставчик на енергия, не работи и всъщност наистина фърля целият проблем в една градина и никой не може да разбере там дали е най-вярното решение. Ние мислим, че трябва да има друг начин. Нека да не продава единствен ток в България. Припомням ви, че от 1 януари ние тъй иначе трябва да вървим към либерализация на пазара. И тук големия въпрос е, що никой не говори за това? Останаха 6 месеца. Говори се за ново ценообразуване за регулаторен период от 1 юли тази година до края на юни до година. И някакси този проблем, че на 1 януари ние трябва да либерализираме пазара, а то значи всъщност да няма регулиран пазар, в който са американците и ветята, който ние плащаме като потребители за всички тези еквилибристики и задлъжнявания на НЕК. И тъй, на 1 януари това не би трябвало да го има. Кой ще плаща тогава? Как ще стане всъщност? Какво казва държавата? Какво казва КЕВР? Ние не чуваме какво казва. Няма такова мислене. Затова нашето предложение е да мислим и да гледаме към 1 януари и от тази гледна точка смятаме, че е дошло време, ако това не става, което ние предлагаме, по някаква причина, макар че според мен едно от тези възможности поне е възможно и даже комбинация от тях е възможно, за да се справим с най-големия удар, който идва към системата, ние мислим, че трябва да бъдат разделени нещата. В либерализиран пазар НЕК няма да бъде вече и не би трябвало да бъде доставчик от последна инстанция. Той би трябвало наистина да излезе като един от играчите на пазара, да продава това, което произвежда, а той произвежда енергия от вецовите, с които притежава. Между прочим, това е също едно от ниските цени. Не знам дали знаете всъщност. Пак е около, колко е тони? 65 лева на мегават час е себестоимостта на тази енергия от вецовите на НЕК. Той спокойно може да продава сам и на вътрешния, и на външния пазар и да генерира съответни печалби. С които в дългосрочен план изпотребата на БЕХ да започне и да погасява тези задължения, които му остават за разплащане след отнямането на дълга, за който говорих преди малко, че държавата трябва да си го поеме. А има този 1 млрд. 900 млн. от тези 3,3, които са за Цанков камък и за Белене. То задължението на НЕК, ако бъде оставен в един такъв режим, естествено подкрепен чисто финансово като кеш, като разплащане с допълнителен заем от БЕХ, който той да си да плаща мостови и във времето напред, като изключим това, че той ще има ангажимента за регулиран пазар и за разплащането от тук насетне, от 1 януари насетне към всички тези, които тежат и генерират всяка година минуси от порядъка на 100 милиони лева в неговия баланс. И другите части на държавната енергетика и не само тях, могат спокойно да бъдат предвидени, ще участват и ще останат и ще бъдат конкурентни на либерализирания свободен пазар от 1 януари до година, дори без никакви съкрещения на разходите, както сега някой иска да сложи на масата такова движение и такъв ултиматум едва ли не. За нас обаче остава въпроса държавата какво прави с тези, които, за които говорихме няколко пъти вече. Ако не може да стане с това, за което приказах преди малко, ние мислим, че държавата трябва да направи специализиран фонд за скъпата енергия, така наречения, от 1 януари до година в условията на либерализиран пазар, тъй като държавата си е подписала тези договори, в който трябва да бъдат ориентирани и съответния инструмент, т.е. държавно предприятие, което да оперира с този фонд, който да изкупува тази скъпа енергия с финансиране от фонда, който фонд трябва да бъде захранен веднъж, и тази енергия да бъде продавана под себестойността си, т.е. ще бъде скъпа, скъпо купувана, евтино продавана, да, така е, докато не бъдат променени тези договори, които са непазарни, като нямат нищо общо с конкуренцията и пазарната икономика, като се кълнем, пряко и нали са, как да кажа, идеолозите и в самото начало, само че в тяхните държави. В нашата държава се държат непазарно, драматично. Та в този фонд ние виждаме възможността тази скъпа енергия, която е в размер на 13 тераватт часа годишно, и за която по тези цени, които в момента са, ако не се предоговорят, са нужда 2 милиарда и 200 милиона годишно, да бъде финансиран еднократно този фонд с пари от заемно финансиране от държавата и започне да изкупува тази енергия. Скъпо и да я продава евтино. Да продава евтино, разбирайте, да продава на пазара. Пазара би му осигурил, на свободния пазар би му осигурил около 800 милиона годишно приход. Тоест фонда ще излезе на 1 милиард 400 милиона минус годишно, колкото би излезал НЕК по-нататък във времето, ако остане в този формат. Как може да бъдат запълнени тези средства? Естествено, като се раздвижат пазарите, които в момента са умрели, които говорим 2 години за тях и никой не иска да ги активира. Пазара на емисии и пазара на зелени сертификати. По наши оценки, ако бъдат предоставени емисиите на този фонд и това държавно предприятие да ги търгува, около 200 милиона допълнително могат да бъдат вкарани във фонда. Същия разчет, около 200 милиона, би могло да бъде генерирано от зелени сертификати, разбирайте, да продаваме на свободния пазар зелената енергия, която е извън тази, която има задължение по договорите с Евросъюза да произвеждаме. И това правят всички разумни държави отдавна. Ние не го правим, макар че произвеждаме повече зелена енергия и тя не струва скъпо, прескъпо, ние си я вкараме в микса, пък да си я платим сами. От много акъл. Тоест, около 200 милиона са разчети, това са минимални разчети, че могат да бъдат генерирани, ако се раздвижи пазара и продаваме тази енергия навън, на свободния пазар. Фонда, отново казвам, и държавното предприятие, за което говоря, продава само на свободния пазар. Купува от тези неизгодни, регулирани, които искат да ги наричат цени, но в условията на либерализиран пазар продава всички останали. И начинът, който се балансира този фонд или това държавно предприятие излезе на нула, естествено е, че допълнителните надбавката от тези поносими числа от 20 лева на мегаватт час, които сега някой иска да направи да дигне с 30 и 40 и нагоре, без да се увеличава това, без да се увеличава, забележете, задължението към обществото, тези 20 лева на мегаватт час на целия пазар свободен да бъдат предоставени на това държавно предприятие, което при 30 тераватт часа годишен обем, за който смятаме и виждаме, ще генерират около 6 милиона лева допълнителни приходи. И така, с тези наши бегли и поедри разчети, ние доказваме, че най-общо това предприятие, веднъж финансирано, ще може да издържа и да не търси допълнителни средства във времето напред. Тоест да револвира плащанията към скъпите енергии с еднократна инжекция от около 2 милиарда лева. И тогава НЕК оставена и цялата енергетика оставена без тая тежест, това бреме, за което говорим, а този фонд по този начин, справяйки се с това дългосрочно с договорите и или изкупувайки обратно акциите или пък влизайки в цесия, за да може да се намалява дори тези цени, можем да намерим формулите за едно по-устойчиво и във времето напред сериозно движение към системно регулиране и оздравяване на енергетиката, което при това, забележете, излиза на свободния пазар, либерализира своите услуги и би трябвало да дава прилични цени на индустрията и на икономиката ни. Такива, които поне дават регионалните борси. За нас това е пътя и всичко останало са преливани от пусто в празно, замеряни с политически аргументи. Ти направи това, ти направи онова, ти имаш 5 ВИ-та, ти имаш 6 повече. Това за нас, този спор и този театър го гледахме 2 години. Искаме да почва наново, а се върнем към това, което приказваме. Искаме среща с министър-председателя и с цялото правителство, заедно с работодателите и с регулатора, да предложим нашите идеи и всички да седнем на една маса и да си говорим какви са алтернативите за развитие на сектора. Ние смятаме, че предлагаме сериозни алтернативи, които могат и ще бъдат разчетени много по-подробно, това, което казвам в момента, следващите дни. И ще искаме сериозен дебат, ако искат в парламента, където искат. Но само те да си приказват, видите ли, пък работещите в сектора и не само работещи българи, само да понасяме вече години наред безумни и неразумни решения и да посочваме после, че някой бил фалирал, защото сме го фалирали, нали? Това просто почва да ни е в повече. Затова, уважаеми приятели, ние предлагаме всичко това. И накрая да припомня тази добавка, защото някой пак гледа към държавното. Компонентите на добавката задължение към обществото се формира последния начин. 19 лева е благодарение на ВЕИ-тата, 12 лева е благодарение на ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 в Марица изток и 9 лева е благодарение на топлофикациите и заводските когенерации. И това прави, че те прословутите 40 лева, за които спорим в момента, къде и как да бъдат сложени и трябва да бъдат сложени. И затова през цялото време ни говорим за тези 40 лева, да ги слагаме, а да ги решим по друг начин. И тук, както видите, няма нищо нито за АЕЦ-а, нито за ТЕЦ 2, нито за НЕК, нито за ЕСО. Няма такова нещо. Така че спора, отново казваме, да не го изместваме от болната глава на здравата, да търсим ефективни и работещи решения. Аз спирам до тук и ще помоля колегите да продължат. Мъждар или Жоро?
Ами,
Георги Петров.
Да, може.
Ако искаш. Даже глас.
Аз покоря.
Но то се чуя.
Сега, аз първо искам да започна с това, че понеже бяха и се появиха в една медия едни интервюта бяха по телефона направени и КНСБ срещу КНСБ. Тоест, видите ли, работещите в икономически отрасъл, в промишлеността, тези, които ще потърпат за сега, ако няма промена, ще увеличение на цената за промишлеността чрез тази такса към обществото, задължение към обществото. Искам да кажа, че аз не желая да се дига тази такса, тъй като бяха казали, енергетиците искат да я дигнат, пък хората не искат да я, от работещите предприятия на нещата. Аз не желая да се дига таксата, потребление към обществото, задължение към обществото в предприятията от промишлеността. И ще бъде много тъжно, ако те заради това изгубят своите работни места. Както чувам, че работодателите така обясняват, че ще се случи. Но и не искам, разбира се, да продължават тези недоплащания към Националната електрическа компания, да се поставя тя като нали, едно образно казано място, където си изхвърляме буклука на цялото общество и после да говорим, видите ли, от името на работодателските организации, така казват, че там некадърно управление, неграмотни хора работят в тази енергетика и че там едни масови разхищения и така нататък. Просто чисти лъжи. Лъжи са това. И сега ще ви кажа за работните заплати. Аз ще ви помоля, тъй като много се говори напоследък, че видите ли, включително и вчера беше обявено след правителственото съвещание с работодателските организации, че видите ли, камо ли не едно от основните четири неща, които очакваме, това е да намалим административните разходи, каквото и да означава това. Нали? За 3 години по 10% и че това ще спаси камо ли не Националната електрическа компания, българския производител и разбира се промишлеността, която консумира тази електроенергия. Ето ви цифри. Беше обявено, че 3500 лева взимат заплати и безумни неща и така нататък. Национална електрическа компания. Договаряне, последно договаряне на работните заплати март 2011. От тогава не са договарени заплати в Националната електрическа компания. Това е още в началото на първия мандат на ГЕРБ, която беше казано 10% намаление. От тогава започна и проблеми на Националната електрическа компания. Как ние да бъдем да дигаме заплати, след като Националната електрическа компания е на загуба? Това просто не е верно. Разходи за персонал на Националната електрическа компания. Първо работещи 2253 човека, със средна работна заплата 1570 човека. Лева. 1570 лева. Това са разходите за работна заплата. Само за работна заплата. Плюс осигуровки, СБКО и така нататък, в рамките на 2420 лева са разходите за персонал. Това е всичко. С държавните, долото и така нататък. Всичко.
Сигуровки.
Тоест нямаме 3500 лева поне. А ги говорим за 2420 лева. ЕСО. 4200 човека, работна заплата 1455, с осигуровки и други доплащане 2200 лева. Като имате на предвид, АЕЦ Козлодуй, 3700 човека, средна работна заплата 2700 лева, с осигуровки 3600 лева. 70% от персонала в АЕЦ Козлодуй е с висше образование. Управляват се ядрени реактори. В АЕЦ Козлодуй няма нито една чистачка на стаж. Няма нито една градинарка на стаж. Дето говореха, че видите ли, чистачките получавали по 3000 лева. Няма чистачки в АЕЦ Козлодуй. Има фирма с обществена поръчка, която поддържа площадка. Тоест, тези лъжи просто не е редно да се говорят. И, защото виждам, че тръгнаха камерите, не знам, не е ли интересно това, вижте каква е себестойността, относителния дял на разходите за персонал в Националната електрическа компания. Понеже си много надежди се възлагат на това, че, видите ли, ще икономисаме много пари. В разходи за дейността обществена доставка, разходите за персонал за 2014 са 0,83 стотинки. 0,83 стотинки. А за общите разходи, от общите разходи за цялостната дейност на НЕК, в цената са 1,92 стотинки. Вижте колко трябва да съкратиме. От тая 1,92 да останем без нито един човек да работи в НЕК, колко ще падне цената? С 1,92 стотинки.
На мегават час.
На мегават час.
Така ще разберат хората, че...
Вижте се какво. И поредното хвърля се пепел. Ето ние сега ще почнем това, което... Ще съкратиме разходите. Какво ще съкращавате? То някакво се съкращава. Това е истината. И това го пише в отчетите. Аз не говоря празни приказки. Отворете НЕК. Пише, разходи за персонал 64 милиона. Общи разходи за дейността на НЕК 3 милиарда 285 милиона лева. Смятайте, то се смята. Тоест не вие, всички могат да го сметнат, но всички слушат и аз не знам какво очакват колегите от работодателските организации, от промишлеността. Едни 250 милиона им се привидяха, как ще ли да икономисат за едната година. А в същото време, вчера се разбраха, че видите ли, понеже не желаят да се поемат от тези предприятия и с право аз ги разбирам, тъй като не се предприемат кардинални мерки, действително се реши проблема, за които Пламен говори.
Сега, вчера обещаха, че видите ли, с новата наредба ще свалим пределната граница от 30 мегавата теравата, извинявам се, 30 теравата на 2 теравата.
На гигавата.
Питам аз.
Теравата.
Аз питам. Добре, кой ще плати разликата? Значи, тази цена, която беше определена по този начин, с натоварването на промишлените предприятия...
За гигавати говорим.
Да.
Тераватите са общата...
Давай.
Какво? Гигаватите са 1000 надолу.
Сега като свалиме тази граница, кой ще плати сметката? Нали това е цялата схема на ДКВР? На Комисията за енергийно и водно регулиране. Никой не казва кой ще плати сметката. Явно пак НЕК.
И къде?
Явно пак НЕК ще плати сметката. Ако само това се вземе като решение. Тоест, нека да се каже, ние и тази година ще изсипеме още едни 200, поне 220-30 милиона в дупката НЕК. И пак ще сме виновни ние. И пак за нас ще се говори, че сме некадърни да управляваме, че не можем да управляваме, че много харчиме, че големите дупки, че ямите и така нататък. Просто не сме съгласни с това. И не е редно така да се прави. Не е редно така да се говори. Истината е, че трябва да се решат проблемите с дългосрочните договори. Там отиват парите на всички нас. Истината е, че ефтината електроенергия не е в микса за потребителите, битовите, защитените, така наречени, а вътре е скъпата електроенергия. Само и само, за да се удовлетворят така претенциите на добрите инвеститори, които дойдоха да ни отворят очите как се прави енергетика, как се прави бизнес.
Да, Хождар, Хождар Митев.
Аз действително ще кажа само няколко изречения. Нашия президент очерта нашето схващане, че проблема не е спорадичен, той е системен. Няма да се връща много назад годините. Но достатъчно е това, което ние като КНСБ изговорихме, предлагахме в последните години. Според мен, крайно е време да престане политическото, партийното говорене и нещата да бъдат оценявани експертно. И крайно време на първите ръководители на енергетиката да разбират от този бизнес. Колко години енергетиката няма министър, който разбира от този бизнес? Доказателство е последната изцепка, извинявайте за думата, но е точно така, на министър Теменушка Петкова. Ще намалим с 10% разходите. Кои разходи сега започват да обясняват, че били административните, били тези унеси? Колегата Петров, мисля, че ясно очерта това. Мисля, че много ясно го очерта. Спомнете си, преди 8 месеца, в първата седмица на нейното министерстване, тя какво заяви като програмни свои действия? Пълна ревизия на компаниите в енергетиката. Да сте чули някакви резултати от такива ревизии? Сега обещава след 2 седмици. Очевидно тази госпожа не може друго да роди, освен да хвърля в общественото пространство някакви такива виждания за ревизии. Енергийните дружества, вярвам, убеден съм, са най-проверяваните в България. Но проблема не е вътре в управлението на тези дружества, особено в държавните. Проблема е в политическите глави, доколкото тези глави са нашия политически елит. Всичко, което се случва в енергетиката, е продукт на недомислици и интереси на определени лица. Аз лично подозирам, че атаката, ценовата атака спрямо ЕСО и НЕК, цели декапитализация на двете компании. ЕСО няма да получи нотификация, която чака да получи от Европейската комисия при лоши финансови резултати. Ако това е целта, да имаме частен оператор, нека да го заявят. Тоест, системата се нуждае от много сериозен дебат, професионален. Не партиен, не политически, професионален дебат. За да намерим правилните решения и политики. И как да я спасим? Как може една система, която продуцираше, регистрираше в края на годината, говоря за преди 5, 6, 7 години, стотици милиони печалба? Как можахме да я докараме до милиарди загуба? Дали са виновни енергетиците? Или ръководителите в бранша? Категорично не. Виновни са политиците и те трябва да понесат своята отговорност.
Благодаря ти, Боже, още веднъж. Разходите, дела на разходите за персонал в НЕК е под 2% или там някъде. за да имаме точно няколко процента от общите разходи и това по никакъв начин не би трябвало да бъде забравено, когато някой говори за решение, видите ли, минаващи през някакви съкрещения на разходи, в това число и, не дай си Боже, на персонал, който и без това е в, на границата на безопасността на работа и на доставки. Последно, накрая, КНСБ подготви от близо месец и ще предложи, сега още повече виждаме, че има нужда, и бяхме убедени, че има нужда, макар да нямаме законодателна инициатива, ще предложим на правителството проекто закон за управление на държавата собственост в икономиката. Ние продължаваме да твърдим, че с спекулации, заклинания и с манипулации се опитва да се изкара, че държавното е по-лошо от частното. Видяхме в енергетиката особено, в структурните сектори на транспорта, ако щете, че има редица проблеми, когато държавният монопол или квазимонопол се замени с частен такъв. Тоест, не искаме прозрачност при управлението на държавните предприятия и това ще запишем в закона. Начинът, по който се определят директорите, менеджмента, бордовите, да има прозрачност, да има професионализъм и да бъдат по закон, а не по хрумване на тази или онази партия. Днеска идвам, аз слагам тоя, утре другия и викам после накрая, какво стана тук 5 милиарда загуба. Ще кажеш, че виновен някой друг, а не тези, които са ги сменяли, са ги слагали. Така че това е последната новина за вас. В следващите няколко седмици ние ще предложим този законопроект на правителството за управление на държавната собственост във всички икономически субекти, във военно-промишления комплекс, транспорта, енергетиката и там, където има държавни дялове и участия или пък собственост мажоритарно.
Аз може да
кажа. Васко Еноскоп, да.
Ами няколко думи да кажа и аз, така като представляващ не само металургията и индустрията. Аз и съм написал и вероятно това е повода да излезе в медиите КНСБ срещу КНСБ. Първо, изобщо не става дума за такова нещо. Като изразявам пълно съгласие с това, което беше казано тук, искам да кажа, че съм безкрайно доволен от това, че най-после индустрията и като работодатели, и като синдикати каза на висок глас, че не е съгласна да плаща чужди сметки. Това е реакцията. Ако индустрията се беше съгласила да плати сметката така както КЕВР я предложи, сега изобщо нямаше да си говорим за тия работи. А ние всичките говорим, че това, което може да спаси икономиката на България, е работещата индустрия. КНСБ направи цяла поредица от разработки за възраждане на индустрията. Възраждане на индустрията с смачкване на промишленото производство не става. Дига ли се цената така непрекъснато, ще продължи да се мъчи индустрията, в резултат на което ще намалява потреблението на електроенергия и каквито и схеми да си говорим и да си развиваме, енергетиката ще продължава да е губеща, защото тя не може да насмогне, ако вземете данните за това колко са монтираните, колко са съществуващите мощности, какво се произвежда и какво може да се потребява в нашата страна, ще стане ясно, още много неща ще станат ясни. Аз определено смятам, че наистина проблема е национален и опитите да се прехвърли, като се поразбутат сметките, той да плати, он да плати, населението да плати, индустрията да плати и който подписал, еми така се случило, подписал за американски централи, за ВЕИ-та. Ние не сме съгласни повече в страната да се плаща така. Да си плаща който... А освен това беше казано. Значи не е верно, че не е възможно да се пипнат договорите с американските централи, както и с ВЕИ-тата. И това може да се промени, всичко може да се промени. Но то няма да се пипне до тогава, докато индустрията поема на гърба си чужди грехове. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря. Въпроси има ли, колеги?
Радио каза Константин Костов, господин Димитров, данъкът Робин Худ или данък Бат Бойко ще помогне ли да се стабилизира сектор енергетика и цената на тока и ще пускате доставката на министър Петкова? Благодаря.
Всички възможни решения за допълнителни приходи, има такъв опит в някои държави. И тук чухме, че правителството разглежда или обсъжда такъв вариант за облагане на свръх подпомогнатите части от енергетика. Това е позволено от регулациите, това число от европейските. Са добре дошли. Аз не виждам никаква причина някои да роптае срещу подобно действие и ние бихме го разглеждали като елемент от стабилизацията или допълнително финансиране на цялата система. Само да кажа още нещо. Някои заявиха, че ще правят някакви стачки. Да не забравя всъщност, само да кажа, че стачка могат да правят работниците и служителите. Това е тяхно право, единствено и само. Не на работодателите. Работодателите могат да правят каквото искат друго, но не и стачка. Те имат достатъчно много други инструменти, които закона им е дал. Така че нека поне да не бъркаме главите на хората с това, че работодателите започнаха да правят стачки, защото съвсем ще оплескаме и да знаем кой какво прави в тази държава и кой за какво се бори всъщност. Други въпроси има.
За министър Петков ще поискате ли оставка?
Не виждам причина да искаме оставката на министър Петков. Още повече, че има редица процеси, които още не са свършили. Искаме да видим накрая тя ще свърши работата, за която критикуваме, както чухте. Но все пак има възможност и Макдан в следващите седмици да докаже, че може да се свърши работата. Тогава ще видим.
Консумира то.
Мила?
Няма да реализира печалба.
Не казват за стачка, че ще правят работодателите, просто ще прекъснат производство за един час.
И ще спрат консумацията на ток.
За три.
Не, вижте, всичко това, което ще направят, според мен трябва да се обмисли внимателно какво значи. Ако значи, че в 5000 предприятия, как твърди Велев, някой ще спре работа за един час. Този един час, как ще го оформим на работника? Той няма да му се плати за този един час ли? Той не е в стачка работника, защото тогава не му се плаща. Той не е убил такава стачка. И ако спрат за повече часове, трябва тогава да бъдат престой. За да могат хората да спочат парите, независимо, че предприятията са решили, че няма да произвеждат. Това е решение на собственика, на менеджмента. Така че за това апелирам аз да не бъркаме кое е стачка, кое не е стачка и кой по каква причина е решил да спре. Иначе, нека всеки да има своето право да протестира. Аз не казвам, че няма основание. Тук беше казано, че има редица причини.
Така, по някакъв начин синдикатите ще подкрепят ли протеста на бизнеса, който не иска да плаща по-скъпия?
Аз мисля, че беше казано много какво ще подкрепим. Ние ще подкрепим разумни решения, които от час по-скоро да намерят балансите в енергетиката, защото с протести или без протестите няма да се намерят. Няма да се намерят. Т.е. дори да се протестира с 5 часа, с 5 дена, какво променя това? От това, което го изприказвах тук в рамките на един час, какво променя точно? Не виждам какво променя. Вече е ясно, че бизнеса и индустрията, за която говоря, не приема това, което се прави. И по-ясно това някак как да стане. Дори да спираме всеки ден предприятията. И дори правителството видя, чу, почна да търси някакви решения, грешните според нас, както казахме. Но има някакъв резонанс, така че аз също дори не виждам каква е причината да се върви към такова спиране. Защото ефектът на подобно действие, на този анонс от бизнеса вече е реализиран. Други въпроси.
А добре, може ли да се предоговорят цените в тези договори с американските централи и ВЕИ-тата, без да се стига до такива сложни схеми като цесии, като изкупуване на акции?
Мога да стига да има желание.
Мога би, това направено в Унгария.
Американските централи. Американските централи.
Собственици.
Държавата може да предлага и тя предлага някакви мерки, които до момента според нас не са много настойчиви и не са много конкретни. Поне не виждаме да има някакво такова решение. Без да участваме в тези преговори. Не казвам, че са лесни, но има потенциална възможност има да се предоговорят цените. Но нали разбираш, когато ти си получил едно нещо, което ти дава едни хубави облаги и по закон всеки ти го гарантира и никой не мога го пипни, при това той е обезпечен с вземанията на всички потребители, т.е. всякъде е завързано това, никой не може да го проби и ти казваш, ами аз съм си подписал, не си подписвали бе, кърв карти не играй. И ти кажеш, не бе, аз съм сбъркал, нали, ама избъркал си, ама, на, си плащаш. Това е диалога в момента, който водят държавата и американските централи. Но понеже има такова недоволство, понеже говорим за сериозен, структурен и стратегически проблем, ние казваме, като не може да предоговорите, давайте тези стъпки, те са пазарни. Трябва да си плащаме очевидно, да си платим веднъж, а не всяка година, както си плащаме в момента.
И колко ще струва това? Изкупуване на акции или създаване на фондове?
Еми трудно ми е да кажа. Трябва да има все пак една независима оценка на всички инвестиции, които са направени. Ако говорим за пазара, Енел беше препродаден преди по-малко от година за около 250 милиона лева. Или 300 милиона.
Да, ама само с договорите.
Добре, без договорите. Аз казвам за толкова беше препродаден ТЕЦ 3. АЕС Гълъбово твърди, че са направили около 1 млрд. 200-300 млн. евро инвестиции в централата. Това трябва да бъде проверено, доказано и тогава ще оформят за какви цени става дума. Очевидно става дума за милиарди левове. Никой не говори за нещо различно. Ма ние така плащаме милиарди. За хоризонт напред в 10 години. Така че порядък е милиарди. и трябва да им сигурно.
И после пак ще трябва
пак ще плащаме.
Да, пак ще плащаме.
Така че, как аз казах преди малко, по-добре сега, отколкото да плащаме много пъти, накрая пак да платим.
Вие слушахте запис от пресконференция на КНСБ на тема «Острите проблеми в енергетиката имат своите решения», която се проведе на 22 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.